habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa habeen arbaca bisha maajin waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan hirarka afimada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo saare cidla nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawana waxaa ka mid ah guddigii aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya u saaray xalinta khilaafaadka siyaasadeed oo soo saaray go'aamo
guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka golaha shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga ah si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusay maalinta la dagaalanka takoorka bulshada
hablihii soomaaliyeed maanta daacid waliba haddii la ku roon yahay ninkii islaamahee nasiib kulihiba uu guursanaya marka annagu miy anaan kuwaa ka mid ahay ujeeddada iyadu maaha annagu inaanu hablo helo laakiin ujeeddadii waxa weeye karaamada insaanku waa shay aada u qaali ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay oo yidhi walaqad karamnaa bani aadam ilaahay ibni aadamka uu karaamiyey marka arrinta muhiimka waxa weeye karaamadii baanu raadinaynaa iyo sharaf
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida
guddiga aqalka sare uu saaray xalinta khilaafaadka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho waxa ay kaga hadleen oo islamar ahaantaasina ay faahfaahin ka bixiyeen howshooda xagga ay marayso senator maxamuud axmed mashruuc ayaa wariyaasha u sheegay inay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayna ka dalbadeen inuu soo farageliyo dhammaanta khilaafaadkaasi waxa uu madaxweynuhu sheegay inuu ballan qaaday intaasi uu samayn doono sidoo kale senator mashruuc waxa uu tilmaamay in ra-iisul wasaare khayre oo ay la kulmeen uu ka aqbalay in dib loogu soo celiyo xarunta baarlamaanka xaaladii uu ku sugnaa ka hor inta aysan khilaafaadkaasi imaanin taasoo uula jeeday in ciidamada dheeraadka ahi laga qaado xarunta baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari iyo labadiisa ku-xigeen ayay guddigaasi sidoo kale kala hadleen arrimahan waxaa isna shir jaraa'id qabtay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdiweli ibraahim muudey oo ugu baaqay xildhibaanada dibadda ku maqan inay dalka dib ugu soo laabtaan islamar ahaantaasina howsha baarlamaanka ee mowshinka la gudageli doono
saraakiisha dowladda afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 130 qof in ka badan 560 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha iyo dad goobjoogayaala ayaa sheegay in weerarku uu dhacay xilli ay caasimada kabul isugu yimaadeen muslimiinta shiicada iyagoo u dabaaldegaya sanadka cusub ee beershiyaanka amaba nowriiska loo yaqaano waxay sheegeen in tirada khasaaruhu uu sii badanayo iyada oo dad badani ay halkaasi ku xaniban yihiin dadka badankoodana la sheegay inay ahaayeen dad rayida kooxda la baxday dowladda islaamiga ah ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasina iyagu ka dambeeyeen maleeshiyada kooxdan ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay si istabajooga u beegsanayeen goobaha ay shiicadu ku cibaadaysato islamarkaana ay isugu yimaadeen ee ku yaala magaalada caasimada ah ee kabul
laba ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay duqeyn maraykanku ka geystay meel ku dhow tuulada mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose isniintii taliska ciidamada afrika ee maraykanka ayaa sheegay in sidoo kale duqeyntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen maleeshiyaadkaasi dhinaca kale ugu yaraan laba qof oo rayida ayaa ku geeriyootay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ay isku rasaaseeyeen agaarka waddada tarbuunka ee magaalada muqdisho ciidamada iskahorimaadkan u dhexeeyey ayaa kala ahaa ciidamada commandoska oo ay tababareen imaaraadka carabta iyo kuwa nabadsugida oo iyagu muddooyinka ugu dambeeyey fariisimo ku lahaa waddada tarbuunka sida ay dad goob joogayaal ah ee v o a u sheegeen
wasiirka warfaafinta ee dalka nigeria ayaa sheegay in maleeshiyada boko xaram ay dib u soo celiyeen 76 hablood oo yaryar oo ka mid a 110 gabdhood oo ay bishii hore ka aftuubteen iskuul boordhina oo la seexdo wasiirka warfaafinta dalka Nigeria Lai Mohammed ayaa sheegay in gabdhahan lagu soo celiyay dadaalo badan oo dhinacyo kala duwan sameeyeen. Dadka deegaankuna waxa sheegay in maleeshiyada Boko Haram oo wata 9 baabuur ay hablahaasi ku soo qaadeen kadibna ay keeneen wqooyiga magaalada Dabchi markii dambe ay dajiyeen ay dib u noqdeen. Ururka Boko Haram oo magacoodu u taagan yahay waxbarashada reer galbeedku waa Xaaraan ayaa dunida oo dhan argagax ku riday 4 sanadood ka hor markii ay aftuubteen 267 hablood oo ku jiray dugsiga kamida kuwa loo hoydo.
Inu naagsan dhageystayaal halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA inuu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawaanid kugu hayno. Xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee u xilsaaray dhexdhexaadinta khilaafaadka siyaasadeed aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa ku taliyay in ciidamada la geeyay dhismaha aqalka baarlamaanka laga qaado iyo in mooshinka ka dhanka ee gudoomiyaha baarlamaanka uu u socdo si waafaqsan xeer hoosaadka aqalka. Guddigan ayaa sheegay inay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen. Waxaa isna shir jiray markaa kadib qabtay gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Ibrahim Mudde oo ugu baaqay xildhibaanada inay markaasi soo gaabiyaan fasaxooda ayna soo xaadiraan shirarka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
Senator Maxamuud Axmed Mashruuc oo kamid ah guddigaasi oo shir jiraayid ku qabtay xarunta aqalka sare ayaa ka warbixiyay waqtiyadii ay kulamada la qaateen gudoonka baarlamaanka iyo madaxda sare ee dawladda iyo waxyaabihii uga soo baxay.
Guddigu waxa uu kulamo la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye xigeenka labaad, falanqayn iyo xog waran ku wajahan sida khilaafku ku bilowday iyo sida ugu habboon ee xal looga gaari karo. Guddigu waxa uu gudoomiyaha ka codsaday in loo hoggaansamo shuruucda u yaal golaha shacabka sida xeer hoosaadka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka, baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu guddiga ka ballan qaaday inuu aqbalayo sharciyada mooshinka muranka dhaliyay, diyaarna u yahay in lagu kala baxo si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka dalka.
Sidoo kale Maxamuud Axmed Mashruuc ayaa sheegay in 17-kii bishan ay arrimaha khilaafka dhaliyay iyo sababaha keenay mooshinkaba ay ka wada hadleen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, islamarkaana ay si wanaagsan isugu afgarteen qodobo dhowr ah oo ay ka wada hadleen.
Gudoomiye xigeenka koowaad waxa uu sheegay inuu khilaaf kasta ku hayo diidmada gudoomiyaha golaha shacabka ee sharciyada mooshinka laga keenay. Guddigu waxa uu ku wargeliyay gudoomiye xigeenka koowaad in ay la kulmeen gudoomiyaha golaha shacabka, uguna baaqeen inuu u hoggaansamo xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka, sidaas darteedna uu aqbalay sharciyada mooshinka laga keenay. Guddiga waxa uu tala ahaan u soo jeediyey gudoomiye xigeenka koowaad qodobadan soo socda: kow, in uu ka qayb qaato sidii ilaalada xarunta golaha shacabka loogu soo celin lahaa sidii ay ahayd khilaafka ka hor; inuu ka shaqeeyo qabashada shirka guddiga joogtada ee golaha shacabka si loo agaasimo habraaca mooshinka ka yaal gudoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka 9 barqadiisa 4 ee xeroosaadka golaha shacabka, kaasoo qeexaya in muddo 10 gudahood lagu qabto. Gudoomiye xigeenka koowaad waxa uu guddiga ka ballan qaaday inuu labada qodob ka howlgeli doono isagoo kaashanaya lana tashanaya dhinacyada ay khusayso.
Senatarka ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay inuu kulamo la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in labada mas-uulba ay ballan qaadeen inay kaalintooda ka qaataan xallinta khilaafaadka muddooyinkii ugu dambeeyey ragaadiyey baarlamaanka Soomaaliya.
Guddigu waxa uu ku tala bixiyey in lagu celiyo xaaladda amniga ee golaha shacabka sidii ay ahayd khilaafka ka hor. Ra'iisul wasaaraha waxa uu ballan qaaday inuu ka howlgeli doono sidii loogu soo celin lahaa ilaaladii hore ay u joogtay xarunta golaha shacabka, arrinkana kala xiriiri doono taliyaha ciidanka booliska. La kulanka guddiga ay la kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, guddigu waxa uu warbixin buuxda oo ku saabsan xaaladda khilaafka golaha shacabka soo kala dhexgalay la wadaagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sida go'aanadii ka soo baxay shirkii guddiga joogtada ee aqalka sare ee looga hadlay arrimaha golaha shacabka iyo magacaabista guddiga aqalka sare iyo dhammaan shirarkii uu la galay dhinacyada ay khusayso guddigu. Guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo gudiga sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka golaha shacabka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga ah si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka.
Dhinaca kale, waxa maanta magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muudey, waxaana uu xil dhibaanada fasaxa ku maqan ugu baaqay inay si degdeg ah ku yimaadaan Muqdisho si loo gudagalo howlo muhiim ah oo uu sheegay in xilligan baarlamaanka hor yaallo.
Waxaan maanta idinku yeeray shirkan jiraa'id, waxaan rabaa inaan u sheego maadaama howl muhiim ay noo taalo, xildhigii baarlamaankan uu furmay arrin aan ku talagelinna ay dhexda naga soo gashay. Waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow, meel kasta ay joogaan, inay sida ugu dhaqsahale ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaadi fasaxii uu lahaa aniga oo ah kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka, ahna gudoomiye kuxigeenka koowaad. Waxaan rabaa sida ugu dhaqsaalen ay yimaadeen xildhibaanada maqan. Waxaa kaloo si guud xildhibaanada ugu baaqayaa, xildhibaanku fikirku waa ku kala duwanaan karaa, laakiin in ay ilaaliyaan haybadda iyo karaamada golaha shacabka ay ilaaliyaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaan waa V O A. Maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee loogu talagalay ciribtirka takoorka oo sanad kasta 22-ka bisha March la qabto, iyadoo dunida meelo badan lagu qabtay xus maalintan loogu dabaaldegayo. Haddaba meelaha munaasabadaasi lagu xusay waxaa kamida magaalada Hargeysa, halkaasi oo laga soo saaray bayaan arrintaasi la xidhiidha. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
Xuska maalinta ciidhibtirka takoorka adduunka oo la xuso sanad walba 22-ka bisha saddexaad ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay ururada u dooda xuquuqda aadamaha, ururada bulshada rayidka iyo xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale xisbiyada mucaaridka ah. Waxaana inta badan lagaga hadlayay tabashooyinka ay qabaan dadka la haybsooco, iyagoona akaadamiga aadan ee u dooda xuquuqda dadka la haybsooco uu soo saaray bayaan ay ku xadhan yihiin qodobo ay ku sheegayaan tabashooyinkooda oo ay ka tirsanayaan dhinaca amiga waxbarashada iyo qaybsiga siyaasadda.
Akaadamiga horumarinta iyo horumarinta bulshada gabooyey Aadam Akaadami wuxuu madood ugu taagan yahay helidda xuquuqaha bulshada duuban, isagoo wacyigelin joogto ah ka wada sidii loo soo afmeeri lahaa masiibada haysooca, sidoo kalena mashaariico dhanka horumarinta iyo waxbarashada ka buuliya sidii kor loogu qaadi lahaa bulshada gabooyey ama duuban. Dhanka kale, akaadamigu in muddo ah waxa uu abaabulay kulamo badan oo xoogga lagu saarayo sidii bulshada ay u eeli lahayd xuquuqdooda siyaasiga ah. Bulshada gaboobay ee duuban ma aha kuwa si wacan uga muuqda sawirka siyaasadeed ee Soomaalida. Isaga dambeeyey may kamay helin xuquuqdooda siyaasiga ah, maanay dhaafin booska uu sii ku dhigay.
Guuleed Axmed Jaamac Guuleed Dafac oo u dooda xuquuqda insaanka iyo Maxamed Barawaan iyo sidoo kale Cabdikariin Axmed Mooge Luul Xasan Mataan oo iyaguna ku hadlay afka bulshada rayidka ah waxay dhammaantood ka marakaceen baahiyaha aasaasiga ah iyo tabashooyinka ay qabaan bulshada la haybsooco in wax laga qabto.
Labo community oo kala duwan, labo baahood oo kala duwan wey. Saldhigdaan ku dhex yaalo dadka ninka haysaa iyo hanyada reer Daamiya oo ciyaarta kala fahma oo kaxaafadaha kale ka yimaada qashqashaada iyo dembinimada la soo doonta iyo kaxaafada u dhashay kala garanayaa la rabaa in laga yimaado. Sababtu waa maxay markaan aniga adeegyada u helayna madaxweynaha ka bilow ilaa qofka baala shaarkaa ku sameynaya inay bulshada takooro weyn wada aaminsan uma weeranada. Marka hofu waa in la iska saaraa qof waliba sameeyaa selef awareness inaan dhibaatada ka gudubno oo waaka kayna saaray waaka kayna saarana ku soo baxno bitaan inay inagu wada geysanayno aynu ka gudan. Waa in waxbarashada loogu daraa tira sugan, waa in caafimaadkana loogu saraa sanad walba tira sugan, shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha private-kana waa in loogu daraa tira sugan.
Marka laga hadlayo masalka siyaasadda, waxba in bulshadana xaq bay u leeyihiin inay helaan maxalema maskabada siyaasadda ama xilalka sarsare, hadday tahay baarlamaanka, hadday tahay fulinta iyo hadday tahay garsoorka, intaba xaq bay u leeyihiin inay xilal fiican ka helaan. Haddana xilku xusaaran yahay madaxweynaha iyo cidda xilalka haysa baarlamaanka, macnaha cidda xilalka sare haysa saaran yihiin runtii xilku. Marka xeer u fududeynaya inay ka soo baxaan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka, waayo ma aqbali karayno inaanay matalaad ka helin golayaasha mataqaanaa xukuumadda ee dowladda.
وحكلون مدحوينه يقوقوا باقيا شرف بيكوتي مدحوينه سياحنا هذه قاهية قروح بيستمال لنا نقوم دونتا جيت كسبوا يرفول فيها وبحكب حينا مدين ده قبنا يماها ذات كان يحق بيقول لي سو قف كسابي حق بيقول لي موقشرة أضوه قراتيني وسير نقدان أجل سميال نقدان كوميشنرس نقدان وحي نيدة أوليسة سائلما هيرا دام كنو وغارك دونامد يغا كاملا ومكاسي حلكي وغسره ومدر هيا إيساو لمركا وحيود دالي دونامال نوليسي سكاملا إنو هالكا فريسان دور وعلى تاسو كفلا تايوم سايا حالا
فلنبو عيني كبر وعيني ذات كوه الجنيان مشدا إنا إلهي خسر عيني لها يسي سنان سنيهي شغل سنان المليهي إني كبر وعيني كبر ينا وصروا يباقيها كم يشكاحي وحوية قدبين هو مرة كترة وحن كبر ينا معصي عام أدري فمي خدمة دمان تعمدري نباقها مارك كومنا بكي كسر حي أنا أدري وحن لها هيدانيات عما أدوليات كورا ولها الهسر وحن لها هيدواني تشميلة
وقدم بنتي وسيرك وسارد الشقاد يارمها بلشدة سومالي مروهين تجامع قاني أي شاكتي إن حكومة دهان أي كجو أنت هاي وحقب شدة بلشدة لهاي بسرعة
ما كلاص ونقوله بنك الشقاد وحان بعدين قعدين يا إن أي حق ليهين دولة دنا كجو أنت هاي إن أي هلان وحي حق لي لكن محافظ رأي إن اللي نادان oo ay soo doontaan oo siifiyadooda keenaan oo ay noqdaan qaar ay ka go'an tahay inay shaqeeyaan laakiin inay ka gurigiisii jooga wasaaradda shaqo-gelinta aanu ahay imika inay ka gurigoodii jooga ama inay ka gurigoodii joogta maxaan ka garanayaa ama aabahay hadhala ama adeerkay hadhale inay shaqo doonayso iyo inay aqoon u leedahay hadaan iyadu iyo masiidaan ku garan karayaan
sagal mustafa xanuur fiyowe hargeysa
danka kala qaar kamid ah dadka la heebsooco ee Soomaaliya ayaa qaba in dhibaatooyinka haysta ay san ahayn hadalheen iyo in la heebsooco iyo wacyigelin la'aan bulshada dhexdeeda ah oo kaliya balse ay adag tahay in bulshadu ay beddesho dhaqanka faquuqa oo ku saleysan dhaqankaasi faquuqa ku saleysan oo ay fuliyaan isla mar ahaantaasina ay wax ka bedelaan fikirkooda maxamed nuur muuge waxa uu kamid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa dadka markaasi lahayn aan raadiyo maxamed nuur waxa uu kamid yahay dadka u dhaqaaqa dadka la heebsooco waxana maxamed culaad xasan oo qadka telefoonka ee Northampton ee wadanka Ingiriiska ugu waramay sida ay arimahani uga diidiyaan
waan dadka guud ahaan Soomaaliyeed waan salaamaya gaar ahaan waxan si gaar ah u salaamaya dadka reer Soomaalida hadii su'aashaad weydiisan ka jawaabo horta walaal waxa weeye muddo imika aad waqti dheer ah laga bilaabo 1900 maxaa leedahay 1990 ilaa 1989 arintan aad baa looga hadlayay marka laga soo bilaabo barnaamijkii loo oran jiray Urshuqiil Malay runtii in laga hadlo oo arintan la rogrogo way wanaagsan tahay waxa marka hore aad u salaamayaa dhalinyarada Hargeysa arintan ku qaban qaabisay aad baan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay waa dadaalaysan halka ka sii wada hadii walaalaha arrinkaaga u soo noqdo oo aan sidii taa uga jawaabo horta waa sadaad ugu boo sheegtay in dadku ay hadlaan way sahlantahay laakiin in ficil la qabta way adagtay arrintan sideedaba hadii maanta aad weydiiso dadka Soomaalida meel kasta uu joogo qofka Soomaali rag iyo dumar qof raalli ka yihiin ma jiro waanay nooya waanay noo calaacalan laakiin waxaan leeyahay intii aad nooyeysiin baba adduunkii la duubaya marka waxaan oran lahaa kulli arintan Soomaalidu waxay tiraahdaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro islaan sodoho Soomaaliyeed baan waxa la sheegay ninka inta leeg asho biisu inta leeg yahay inanteeda kamu dhali kari waayne wuu hakranaya marka waxaan anigu leeyahay waa in la hadlaa way sahlantahay laakiin in hawl la qabtaa waxay u baahan tahay hal adeeg bay u baahan tahay
marka waxaad leedahay in hawl la qabtaa agar baa ku jirta
agar baa ku jirta sababtu waxa weeye tusaale yar baan ku siinaya imika maalmihi dhoweed imika aan soo dhaafnay ismaamulka Soomaalida Itoobiya arrintan waa laga hadlay waxbaana laga qabtay waxa weeyaan imika beri dhoweed waxa dhacday in shir la isugu yeedhay dadka anagu aanu ka soo jeedno iyadoo la doonayo in arrintan wax laga qabto waxa weeye talaabadii ugu horeysay la qaaday waxa lagu ballan qaaday dadka Soomaalida halka degan 100 qof oo konton iyo kontona in la isu guuriyo la jabin kari waa uu ka taagay waa halka marka waxa in imika hadii la ku roon yahay arintaas waxa ka qabsoomay imika guurkii labada dhinac oo maraya 700 buu maraya target ka ama meesha loo socdaana waa 100 weey Soomaalidu waxa tilmaamay fadhiga qarkii looma sara koro marka in badan baa laga hadlay arintan laakiin wax qabadkeedi Soomaali oo dhan buu u yaala gaar ahaan maanta meesha laga hadlayna waa magaalada Hargeysa waa magaaladaydi waxaan jecelahay in hawshan wax laga qabto haddii arrinkani dadka uu dhab ka yeeban leey marka Soomaali guud ahaan la yiraahdo waan ku dulmanahay walaal anagu waxa weey maxamed oo runtii waxaanahay dad madaniyiin oo wax qabsan kara laakiin nin abgaanaba hees hadda ka hor u tiriyeba waxa ku jirtay inkastuu nin gees iyo rag u geen adeeg yahay haddaan garabka la qaban guri oodi maayo walaalaha ma buur hama buur ku tiirsano runtii dad wax qabsan kara waanu nahay laakiin walaalahayana kama maarano arrintana waa arrin dhexdayada taalo annaguna aan loo baahay inaanu dadaalo oo aan qaybta weyn qaadano iyaga laftoodana waxa weeyaan taageeraan uga baahanay waxaan jecelahay inaan fariin wanaagsan u diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo aan leeyahay runtii wax badan baanu kaa sugaynay laakiin waxaan u malaynaya ilaa imika wax haba yaraatay hawshaas oo noo qabtay ma jirto laakiin rajo weyn baanu ka qabnaa inuu wax ka qabto waxaan leenahay waxaan jecelahay inaad ku dayataan leenahay walaalkayo Cabdi Maxamed Cumar oo aad hawsha adiguna dhinacaad istaagto waxaanu doonaynaa inay Hargeysa ku dayata jigjigaan ayaanu doonaynaa marka waxa weeye arrinta muhiimadda waxa weeye walaal dadka Soomaalidu runtii raali kama aha waxaad dareemaysaa anagu markaan imika qurbaa joogna waxaad dareemaysaa in arrinkan cid waliba ka xuntay laakiin dawaan ka xumahay dawo ma noqonayso dawo waxa ah war hawshan sideen wax uga qabanaa halka ugu dhow waa halkee weyn marka qof kasta wuu ogey waana u muuqata laakiin dee
waa in buurta dhaqankii qaldan la jeexaa oo la jibiyaa
waa in buurtan meesha laga saaro weeye meel dhow 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 baanay walaal ay ka dhowdahay waa meesha imika uu ka bilaabay Cabdi Maxamed uu ka bilaabay bay ka dhowdahay waxa weeyaan maanta runtii horta annaga walaal hadafkaygu maxamedo ama taargetkaygu maaha inaanu habla guursanno maaha habla la'aanina ma hayso hablahay weyn nagu filay laakiin waxaanu diidaynaa waa waxaan meesha yaalay qaldan in laga qaada baanu doonaynaa waayo hablihii Soomaaliyeed maanta daad waliba haddii la ku roon yahay ninkii Islaamahe nasiib ku lihiba uu guursanaya marka annagu miyaanaan kuwaa ka mid ahayn ujeeddada iyadu maaha annagu inaanu habla helo laakiin ujeeddadii waxa weeye karaamada insaanku waa shay aad u qaali ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay oo yidhi walaqad karamnaa bani aadam ilaahay ibni aadamka uu karaamiyay maxamed marka arrinta muhiimka waxa weeye karaamadii baanu raadinaynaa iyo sharafti oo waxa aanu jecelay inaanu walaalahayo annagana haddii alle ku rayo aan dhinacayaga dadaalno oo aanay cuqdadi nagu fogaan iyagana badbaado ay u noqoto oo hawshan sidee wax uga qaban lahaayeen ay daacad ka noqdaan marka in badan baa laga hadlay laakiin anigu waxaan leeyahay waxa la soo gaaray xilligii wax laga qabanayayba ayaa la soo gaaray marka dadka Soomaaliyeed guud ahaan waa la hadlaynaa kuwa Xamar jooga kuwa Boosaaso jooga kuwa Bari jooga iyo kuwa Galbeed joogaba laakiin waxaan leeyahay anigu waxaan leeyahay kelmad kaftana baan ku tuuraya waxaan leeyahay hadii jeer roobku bari buu ka yimaadaa Galbeedna uu ku dhamaaday xagga Galbeed dib uma soo noqdo marka xagga bariga rajo weyn baanu ka qabnay laakiin waxaan leenahay faraj baa ilaahay ka keenay xaggaas Galbeedke waxaan leenahay walaalayaha ku daydaan oo hawshan waxa nagala inta aynu noolahay adduunyada wax laysugu talaa laysuguna arkaya aakhira haddaan tago miyaan ina adeer dooni buu ninkii gabiyey baa yidhi maxamedow
maxamed nuur muuge oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa dadkan la heeb sooceeya soomaalida maxamed colaad xasan ayuu khadka telefoonka Northampton ee waddanka ingiriiska ugu warramayey
dhinaca kalena golaha guurtida ee Somaliland ayaa guddii dib u eegis ah u saartay oo lagu sameynayo xeerka kufsiga oo dhowaan golaha wakiiladu ansixiyeen waxaanay mudanayaasha qaarkood ku tilmaameen mid aan waafaqsanayn shareecada hase ahaatee ururada bulshada ayaa xeerkan ku tilmaamay mid baahi badan loo qabay oo shareecada waafaqsan wariyaha v o da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray
golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhiya ay ka yeesheen xeerka la dagaalanka kufsiga iyo hore u ansixiyeen golaha wakiiladu waxay mudanayaashu kaga doodeen xeerkaasi iyo sidee u arkaan mudanayaasha ayaa badankoodu isku raacay in xeerkani sidee hadalka u yidhaahdeen uu ka soo horjeedo diinta wala waani raacinin caddaymo iyo qodobo gaar ah ay ku tilmaameen arrintaasi waxaanay badankoodu ku doodeen in xeerkani u baahan yahay sida ay yidhaahdeen in dib loo eego halka qaarkoodna ay soo jeedeen in la laalo gebi ahaantiiba gunaanadkii ayaa guddoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud Aadan uu magacaabay guddi soo darista xeerkan islamarkaana golaha ku soo celisa wixii uga soo baxay iyaga haddaba xeerkani muxuu yahay halkee ayuu abaarayaa ma yahay sida mudanayaasha golaha guurtidu u sheegayaan waxaan weydiimahaasi hordhiga kusimaha agaasimaha dalladda ururada haweenka ee Soomaaliland ee Nagaad Mustafa Axmed oo dalladoodu ka mid ahayd ururada rayidka ah ee arrintani sida dhow uga shaqaynayay
horta xeerku maanta muu dhalanine waxa laga soo shaqaynayay 2012 oo markii uu urtay ahayd lixda gobolba oo xeerka keliya ee Soomaaliland lixda gobolba maray meel walba inta dadka loo soo bandhigay dibeena la yiri ka dooda culimo iyo caamo iyo cid walba oo maxay bulshada qayb ka mid ah waxay ku leedahay door bay ku leedahay waana ku darsadeen waana la xanaftiray sharaxadana waa lagu waafajiyay oo ku salaysan yahay marka de ma jiro hal qodob oo ka mid ah oo shareecada ka soo horjeeda oo xeerka ku jira waana muxuu ahaayey de diyaar u nahay ba hadii uu ku jiro in de la wada arko la yiraa qodob hebel ba ayaa ka horimaa sharcada ma jiro taas muxuu ahaayey anaa bulshada Soomaaliland u damaanad qaadayna muxuu ahaayey de wax xeer la xarafti weeyaan muddo dheer qaatay samayntiisii diyaarintiisa
geesta kale ururada ka howlgala arrimaha la xidhiidha xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale arrimaha sharciga ayaa diidmada ay mudanayaasha golaha goortada qaarkood ka muujiyeen xeerkan waxay u arkaan mid u baahan hubsiimo iyo darsaad sida uu qabagar yaqaan guuleed axmed jaamac
shana xamaar xamaad yaad baa u mahadsan tahay horta markuu horeysa waxaan jeclayn carabka ku adkeeyo dastuurka soomaaliland wuxuu ogol yahay wixii diinta islaamka hor imanayaan ma rabo lagu dhaqmin dadka reer soomaaliland jooga golaha wakiiladu ka mid yihiinna waxay doonayaan mar walba in laga shaqeeyo in qawaaniinteedu noqdo kuwa shareecada islaamka waafaqsan aan kana hor imanaynin annagu mabdaanu ka duuleyna runtii waa midkaas kufsiguna wuxuu ka mid yahay dunuubta u waaweyn ee ilaahayna mamnuucay diinta islaamkuna kasoo horjeedo xeerkaasina waxaan ahayn kufsi iyo wax qasab iyo xoog ku salaysan oo mamnuucay leeyahay dadka yaan loo xogsheegin ma jirto naga xaqabaa isfaham weyn weyn ayaa jira waxa xeerku ka hadlayo iyo doodi aan dhegaystay aad iyo aad bay kala duwan yihiin haddaa dooda dhegaysatay waxaad u fahmaysaa waxaan inuu wax kaleeyahay xeerkii haddaad dib u akhrisna xeerkii kufsi iyo xoog iyo qasab shareecaduna mamnuucday ayuu ka hadlay
mudanayaasha qaarkood ayaa ku dooday in xeerkan baahidiisu aanay weyneyn iyagoo sheegay in diintu ay meel iska taagtay sinada xukunkaasna loo mari karo hase haatee garyaqaanada ayaa qabo in kufsiga iyo sinadu ay kala duwantahay isla markaana ay tahay in habka loo wajahayo iyo xukunadooduna ay kala duwanaadaan
wax weeyaan dunuubta shareecada islaamka iyo qawaaniinta kale ay mamnuucday way kala duwan yihiin wayna fara badan yihiin xeer waliba nooc uu gaaru waafaqsan yahay tusaale ahaan dilka iyo boobka iyo dhacan xeer baa lagaga hadlaya kufsigana xeer baa lagaga hadlaya xeerkan wuxuu gaaru yahay kufsiga oo macnihiisu yahay qasab sinada qasabka qof la xoogiyo loo xog sheeganay dee runtiina isku mid kama dhigi kartid qof laba qof oys ogolyo qof la qasbayo la dhibayo la dilayo shareecada islaamka horteedana kama sina dadka la kufsanayo dhibta loo geysanaya dad shisheeya ama waabliheyni iyo dadkeeni marka baahidu waxay ka timi warhaablaheyni iyo dadkeeni ma ka ilaalinaa dad inaga mida oo dhibaato u geysanaya maalin walba qaaniinta baarlamaanku sameynayani way kala duwan yihiin eeg lama laha diintii baaralal wax la mid oo la siman ha la sameeyo wixii diinintu xaaraantinimaysa inaan buugga ku qoranno maxkamadaha iyo booliiskiina iyo xilaalinteenu si ay ugu qaadi karaan baynu ka hadlayna sistemkii waa la waafajinaya ee wax diinta la dhinaca socdo lama dooniya diinta xaaraantinimaysay iyada inuu ku faraxsanaysa ay kufsiga u xaraantinimaysa in loo xaraantinimeeyo dinka suuqa ku kufsanaya ila diin ma raacaye in lasoo qabto dibeena maxkamad la geliyo la xukumo intaas wan yaro sahla maan anagu arkaa in lagu murmo inuu baahan ma
dhinaca kale xeerkan iyo hore uga soo gudbay aqalka golaha wakiilada ayay ururada rayidka ahi ku doodayaan inuu yahay mid la tashigiisa la ballaariyay isla markaana bulshadu qayb ka ahayd sida uu qabo mustafa axmed
walaal horta dhibaatadan kufsigu dee waxaa dareemaya uun cidda ka shaqaysa somalilan aad buu u badan yahay riboodkii ay soo saareen xeer ilaalintu sanadkii hore waxay ku qornaa in macnaha weygiiba laba kufsi ka dhacaan somalilan heerka kufsiga soomaaliland aad buu u sarreeya waxaana dareemi karaya uun cidda ka shaqaysa gacanta kula jirta boqolaal kiis baa noo yimaada kiisasku way iska soo daba dhacayaan way badan yihiin waxan waxaa xallin kara uun xeer waad og tahay oo somalilan kufsiga waxa lagu xaliyaa saddex xeer xeerkii shareecada iyo xeerkii dhaqanka iyo xeerkii kale ciqaabta guud ee muxuu ahay saddexda xeerba saddex waxbay ka kala leeyihin laakiin xeer mideeya oo culaysiya si dhibaatadan loo baabi'iyo somaliland kama maranta walaal
xeerkani ma yahay markaa xeerkii saddexdaba mideynayay marka hadda tirintaasusana laga shaqaynayay
walaal haa xeerkan dee muxuuahay golaha baarlamaanku ka curtay oo waday annana waan taageeraynay xeerkan markii la sameynayay shareecada la waafajiyey dabeedna waxa laga soo saaray xeer saddexdaa xeerba ka turjumi karo midaynaya oo somalilanna dan u ah
inta badan falaalka kufsiga ay waxay ka mid yihiin falaalka ka dhaca somalilan walow ay kala badan yihiin inta kufsi dhacda iyo tirada la diiwaangeliyey ee soo gaadha goobaha caafimaadka ama tirada dadka eedeysanayaasha ee sharciga lala tiigsado waxaa u dambeeyey oo baraha bulshada ku xidhiidho lagu falanqaynayay kufsi ku dhacay gabadh yar oo lix sano jirtay taasoo xaaladeeda caafimaad halis gashay kaasoo eedeysanayay falkaasi ay maxkamaddu xukun ku riday waatan hooyada dhashay gabadhaasi yar ee keeskeeda maxkamaddu soo gunaanaday toddobaadkan oo ka warramaysa sidee wax u dhaceen
inantayder horta da-deedu waa lix jir waxay ahayd maalin jimcaa waxay bishii koobaad shanteedii waxaan joogay gurigayga inantayra inaa toosiyada huruda qashin baan daadinayay bacdeen qashinka iga soo daba qaaday gurigana soo wada galay deyrku waa furnaa deyrku ka dhex qaatay كبعد واحد عري إنتي أو هي سمعها 15 minutes كبعد أي سوق شيء وحي قلت لنا كشاركة أي قاطي والله يا أبي عقل قلبي نقوم ويدي وحن أركي لبتين أنت كنت علي كبعد واحد تجي صلدي كبعد واحد عري إن هالشوشي محكبة دانس لقلي محكبة دي أي قادي مركي دم بعد وقر صورة في عم بانو هاللي الحمد لله حقه قرنا أي سد حقه ولا سوء حقه وحابه نقول قاضي كيسكي ee wuxuu ugu xukumeen inkii 9 sanadood oo xadigay xaqeedii waxaan uga mahadcelinayaa garsooraha maxkamadda Hargeysa Axmed Dalmar Ismaaciil oo leeyahay xaq aad garatay leh ku garansiyo 2 bilood iyo 10 cishuu kiisku socday bishii koobaad ee bishii labaad ee bishii saddexaad 15 keedina uu soo gabagabobay ilmahaagii oo lixjira lagaala hoos baxay ninkii kufsaday wali ma kufsi kalkaal kale oo kaga sii jira dhib badan ba jirta
xaaladeed caafimaadii ka wasiday
alxamdulillah xaaladeed caafimaad hadda way fiicantay ma sha Allah inkastoo dhib badan soo gaaray
golaha guurtida ayaa gudida ay u saareen inay dib eegis ku sameeyaan xeerkan waxay golaha horkeeni doonaan soo jeedimahooda hasaate ururada bulshada rayidka ayaa iyo baaqan qaba
waxaanu siin xariis lirunta uga codsanayna xubnaha iyaga golaha guurtidan sharaf iyo qadarin buuxdo hayno walaalayaal adeerayaal xeerka akhriya annagu marno wax diinta islaamka soo jeeda xeerku diinta islaamka kuma soo jeeda hablahayna si loo ilaaliyo xeerka inta akhridaan aan siixiya xeerku waa ilaalo wax diinta ka soo jeeda kuma jirto hal akhri waxaan ku qanacsaday haday akhriyaan inaani ka horimayn
barxad maxamuud kaariye VOA argeysa
VOA
abeenu naxsan degaysiyaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA gurdu waxaad maqlo doontaan doodi gabneed ee barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa sidoo kale aan idin hayna qodob kale hayeeshe markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida laba ka tirsan milishaadka ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay duqeyn Mareykanka ka geystay meel u dhow tuulada Mubarak ee gobolka Shabeelaha hoose ee Isniintii taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka ee Afrikom ayaa sheegay in sidoo kale duqeyntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen milishaadkaas dhinaca kale ugu yaraan 2 qof oo rayid ah ayaa ku geeriyootay 7 kalena oo kamid ah 7 qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ay isku rasaaseeyeen agaarka wadada Tirbuunka ee magaalada Muqdisho ciidamada iskahorimaadka dhexmaray ayaa kala ahaa ciidamada kumandooska oo ay tababareen Imaaraadka Carabta iyo kuwa nabad sugidda oo iyagu muddooyinka ugu dambeeyay fariisimo ku lahaa wadada Tirbuunka sida ay dad goob joogayaal ah sheegeen
saraakiisha dawladda Afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee dalkaasi ay ku dhinteen 130 qof in ka badan 56 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen saraakiil iyo dad goob joogayaal ayaa sheegay in weerarku u dhacay xilli caasimadda Kabul isugu yimaadeen muslimiinta Shiicada iyagoo u dabaaldegay sanadka cusub ee Persianka ama Nairobi-ska waxay sheegeen in tirada khasaaruhu uu sii badan karo iyadoo dad badanina ay wali go'doonsan yihiin dadkana ay u badan yihiin dad rayida kooxda la baxday dawladda Islaamiga ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi
gudiga aqalka sare u sareeya xalinta khilaafaadka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jiraayid oo Muqdisho ku qabteen waxay ku faahfaahiyeen halka ay hawshoodu marayso senator maxmuud axmed mashruuc ayaa wariyasha u sheegay in ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayna ka dalbadeen inuu soo farageliyo dhammaynta khilaafaadkaasi waxaana uu sheegay in madaxweynuhu uu taasi aqbalay sidoo kale senator mashruuc waxa uu sheegay inay la kulmeen ra'iisul wasaare khayre guddoomiye jawaari iyo labadiisa ku xigeen kuwaas oo isla soo hadal qaaday dhammaynta arrimahani isla mar ahaantaasina ay isla afgarteen dhammaan qodobadii ay ka wada hadleen
wasiirka warfaafinta ee dalka Nigeriana wuxuu sheegay in maleeshiyada kooxda Boko Haram ay dib u soo celiyeen 77 hablood oo yaryar oo kamida 110 gabdhood oo ay bishii hore ka aftuubteen iskuul kamida kuwa loo hoydo wasiirka warfaafinta Nigeria Lai Maxamed ayaa sheegay in gabdhahan lagu soo celiyay dadaalo badan oo dhinacyo kala duwan sameeyeen awadeed dadka deegaankuna waxay sheegeen in maleeshiyada Boko Haram oo wata 9 baabuur oo ay hablaha ku soo qaadeen ay keeneen waqooyiga magaalada Dabchi markii ay dajiyeen ay dib u noqdeen
يا إذاعة VOA وحي برنامج جديد كلا دول كسو بيرنا إسا برنامج عشان أو خوص لغودة دعدوين كاقرسون لغي سياشة أما آدن كبوغاني
برنامج كان عصب وحلقو مغعابا قلك بارستا وحوصو قد بين دونا حوكتو هوسة إيو ورركا انت بدن لتبين
قلك بارستا وحاو بارتان كسامين دونا ورركا إيا دعدوين كان لدونين إنا دوغاتيد أما آدارتي
وحا برنامج كان سلدقون نقون دونا شيكوين كإيو ورركا إيا دادوينها ندقيستا دونا يان إنه يوحكا أغاذان أما معلومات دير هذا كهلا
برنامج كان عصب وحانو إيسو قدوين دونا لابدي تطبات بمر
هذا بحا موغاني قلقا بارسة برنامج كوغوه الرئي وحاو بحي دونا مالينة سلاسلة إيه تطبيه يلاباتن كبشان بار
booliska magaalada Austin ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay qaraxii isxigxigay oo loo adeegsaday xirmooyin lagu hagaajiyay ciwaanada guriga gaara uu geeriyooday oo uu isku qarxiyay gurigiisa meel wada ah dhinaceeda kadib markii uu soo dhawaaday ama uu dareemay in booliisku ay u soo dhow yihiin warbixina murahaasi ku saabsan waxay noo hayaa Xuseen Baraadan
shir jiraa'id oo aroortii hore saaka saacadda Texas u qabtay ayuu taliyaha booliska magaalada Austin Brian Manley waxa uu sheegay una sheegay wariyasha in mas'uuliyiintu ay ku karsoo yihiin haybta qofkan looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay qaraxyadii Austin ninkaasi ayuu taliyuhu ku sheegay 42 jir ka soo jeeda dadka cadaanka ah ee Mareykanka taliyaha waxa uu sheegay in ay ku daba jireen ninkan oo markii dambe gaarigiisa ay ka heleen meel ku dhow magaalada Austin waxa uu sheegay in intii ay sugayeen ciidamada booliska ee sida gaarka u toobaran oo ay dalbadeen in ninkaasi uu dareemay uu gaarigiisa si xawliye u kaxeeyay sida uu sheegay taliyaha Manley booliska ayaa daba galay isagoo markaana jidka dhinaca uga baxay iskuna dhex qariyay gaarigiisa
as members of the Austin Police Department SWAT team approached the vehicle the suspect detonated a bomb inside the vehicle
waxa uu yiri markii kooxda sida xeeradaysan howlgallada u fulisay ee booliska Austin ay ku soo dhawaadeen gaariga ayaa la tuhunsan yahay bam in uu ku dhex qarxiyay gaarigaasi qaraxaasi oo mid ka mid ah ciidamada dib u riday halka kuwii kalena ay rasaas la beegsadeen gaariga qofka la tuhunsan yahay hadda waa uu geeriyooday sida uu sheegay taliyuhu taliyaha booliska Austin waxa kale uu sheegay in aanu magac dhabi karin qofkan maadaama la baarayo wixii uu u geeriyooday iyo haybtiisa saxda ah loona ogeysiinayo qoyskiisa taliyaha booliska ayaa sheegay in hay'adda amaanka iyo dambi baarista Mareykanka ee kiiskan ku hawlan ay isku raaceen inuu ninkan ka dambeeyay qaraxyadii bambooyinka ee xiriirka ahaa ee 22 bishan March ay ku dhinteen laba qof afar kalena ay ku dhaawacmeen cidda ay ahaayeen labada qof ee weerarka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay ayaa waxaa VOA uga warantay garyaqaan Intisaar Cali oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas
waxaanay ka bilaabantay qaybta magaalada qayb kamida way ugu badanyeen marka hore degan yihiin dadka madow halkaas oo ay ku dhinteen bisha labadeedii ilaa 17-keedii laba qof oo madow ah oo rag ah ilaa iyo intuu qaraxan bilaabmay waxay maraysaa dhimasho iyo dhaawac bal lix qof laba qof oo dhintay iyo afar qof oo dhaawaca afarta dhaawaca waxa weeyaan saddex nin oo cadaana iyo hal qof oo isbaanisha oo gabadha oo 57 jira
labadii qarax ee ugu horreeyay silsiladani qaraxyada xiriirka ah ayaa xirmooyin looga tagay guryo hortooda midna waxaa la dhigay wada dhinaceed mid kalena waxa uu ku qarxay xarun ay leedahay shirkadda boostada ee FedEx oo ku taala San Antonio bamka lixaad ayaa booliisku ay ka heleen xarunta FedEx ee magaalada Austin iyadoo aan qarxin Manley waxa uu intaasi ku daray in mas-uuliyiintu aanay garanaynin in qofka la tuhunsan yahay uu doonayo inuu meelo kale u diro ama u dhigo bamkaasi oo isku qarxiyay ee saarnaa gaarigiisa dhimashada ninkan ayaa soo afjaraysa argagax iyo hubaal la'aan haraysay dadka ku nool caasimadda gobolka Texas
Xuseen Baraad buu mahadsan yahay haatana waa doodii gabnaydo inoo diyaariyay Nuur Bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaanan weli la xallin ama aanan dhinac u dhicin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya khilaafkan ayaa ku soo aaday xilli ay dowladda soomaaliya u yaalaan howlo badan oo u baahan dhammaystir kuwaas oo ugu weyn yahay qorshaha ah in soomaaliya sanadka 2020-ka laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cod ah haddaba dowladda federaalka soomaaliya ee xilligan ma ku guuleysan kartaa in sanadka 2020-ka dalka ay ka qabato doorasho hal qof iyo hal cod ah xubinta dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa waxaana marti igu ah Cabdi-Aziis Cabdi-Xaaji Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta iyo xiriirka ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Shador Xaaji Maxamuud oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga wadajir labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaan jeclahay in aan ku hormaro Cabdi-Aziis Cabdi-Xaaji Goobdoon. Cabdi-Aziis, xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in sanadka 2020 dalka laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah?
Dabcan sida muuqato oo hadda laga shaqeynayo balantan ay ahayd, waxa aaminsanaa shaqsi ahaan aniga shaqooyinkii dowladda loo idlay oo sanadka hadda lasoo dhaafay wax fiican laga qabtay. Haddii sanadkan hadda bilowday lagu sii socdo in la garo maxaa la dhihi jiray doorashada qof iyo cod in loo balansiya 2020, marka howlo ka horeeyaa jiray 2020 in la qabto si doorashada loo gaaro, waxaa kamid ah geed socodka dib eegista dastuurka, amniga kamid ah, marka yididiilaha muuqato, rajo fiicana muuqato. Marka aan fiirino waxyaabaha noo muuqda iyo sida loo shaqeynayo loo mataqaana xusulduubayo, waxaan aaminsanahay in la gaari doono eedo insha allah.
Waa mahadsantahay Cabdi-Aziis. Shador Xaaji, maxay kula tahay adigu waqtiga hadda uga harsan dowladdan federaalka ah ee Soomaaliya? Ma ku diyaarin kartaa in dalka ay uga qabsoomaan marka la gaaro sanadka 2020 doorasho hal qof iyo hal cod ah?
Nuur, marka hore waan ku salaamayaa, sidoo kale saaxiibkay Goobdoon waan salaamayaa. Anigu dee sida howluhu ay ku socdaan, hadda dowladdan madaxweynuhu farmaajo ku yahay, prime minister ka qeyb ku yahay, runtii suurtagalnimada mataqaanaa in dowladdu ay 2000 ama 2020 ay gaarsiiso hal cod iyo hal qof aad iyo aad ay qodob tahay. Waana mataqaanaa mid hadda muuqato waayo hadda dariiqeedii aan lagu taagnayn. Sababta aan u leeyahay mataqaanaa dowladdu gaarsiin ma karto howlo badan ay jiro, runtii dowladda hadda mashaakilaad lugaha kula jirta oo waatan baarlamaankii mataqaana u saxiisto la leeyahay xukuumaddii ayaa qeyb ka ah muushinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka, oo runtii xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo mataqaana iyo hay-adihii kale laga rabay in mataqaana howlaha ay ka shaqeeyaan ay iyagu isku mashquulsan yihiin. Runtii sanadkii lasoo dhaafayna maxaa la yidhahday dowladda fursaysatayna waxay ku mashquulshay dowladdu sidaan ognahay waxyaala laga maarmi karay. Marka dib loo fiiriyo halkii sare ee dowladdu ay xukuumadda jirtay iyo sida ay mataqaanaa ugu talaadaysay howlihii horyaalay, runtii ana waxaan aaminsanahay inay suurtagal ahayn in mataqaanaa wanman wanfoodi gaarsiiso dalkan.
Cabdi-Aziis Shador, waa maqlaysaa waxa uu leeyahay ma gaarsiin karto dowladda Soomaaliya 2020 in ay dadka ay codkooda dhiibtaan si xor ah, sababtoo ah waxa uu leeyahay waxa ay ku mashquulshay mawshin iyo maaragtay arrimo kale intood. Marka adigu maxaa arrintaas kaga jawaabaysaa?
Saaxib Nuur, horta ma khaladaadyo dhacay mise maxaa la dhihi jiray arrimaha hadda taagan? Ma khaladaadyo dhacay oo hore usoo dhacay sanadka lasoo dhaafay iyo maalmaha hadda ku jirno, iyo mataqaanaa ii sheeg ma 2020 waxa la gaari doono? Runtii horta ani diyaar uma yihi, mana uu mataqaanaa diyaar uma yihi doodan uguma qayb galaa in qaladaadadii dhacay aan difaaco mataqaanaa marna madal diyaar uma yihi. Marka runka laga hadlo, qaladaadyo waa dhici karaan, waana jireen, laakiin dee ma ogtahay Nuurow waxaa loo baahan yahay marka la leeyahay 2020 lama gaari karo in ama waa la gaari karaa marka la yiraahdo waxaa jira cabir laga qiyaas qaataa jiro. Labada arrin loo baahan yahay waxaa waaye constitutionkaas iyo amniga waaye waxa naga xiga mataqaanaa in sheeg doorashada in la gaaro. Nooca doorasho ee noqonaysa wama wafoodka iska badnaan karo, waxaa dhici karo noocyo kale oo wama wafood ah oo haddana qaabab sahlan oo fudud loo qaadanloo maxaa la dhihi jiray loo qaban karo. Guddiga doorashooyinka ee guddoomiye xalimir ee guddoomiye u tahay niman kaloo badan oo saaxiibanahay oo odayaal xubno ay ka yihiin oo firfircoon, runtii howlo badan ay qabteen sanadka hadda lasoo dhaafay iyo bilooyinka hadda sanadkan bilowgiisa ah, gobollada ay kusoo wareegeen, magaalooyinka ay kusoo wareegeen, wadatashi ay soo qaateen, optionistka laga fikirayo, maxaan ku yidhahdaa hadda Maraykanka, waddanka Maraykanka waxay ku qabteen kulan wadatashi ah, Nairobi waxay ku qabteen kulan wadatashi ah. Yacni constitutionkii wasaaradda arrimaha dastuurka ayagana dagaalkeeda ma yara, howlo baaxadlaha ka socdo. Sanadka lasoo dhaafay waxaa qabanay saxaafadda iyo shacabka markaatiga ka yihiin. Amnigaasaa muhiim ah runta marka laga hadlana, amnigaas wuxuu ku imaan karaa in gacmaha la isqabto, in Soomaali iyo madaxdeeda gacmaha isqabsadaan. xognahay hay'adena dastuuriga ah ee dawladda shaqadeeda wado inay khangaar yihiin inay awoodeysan yihiin wax badanaa u dhiman tayo badanaa u dhiman waa run laakiin haddana caqabadaha waxaan hadda socdo kala dalka hore ugu soo dhaceen waa laga soo baxay ma ahan in la yiraahdo dadka rajadoodii ee 2020 waa cod baxsan doontaan xisbiyada la ansixiyay xisbiyada la diiwaangeliyay dadka isku diyaarinaya in la yiraahdo runtii aniga lama ficin in waqti xaadirkan ayadoo 3 sano ka dhimantay waa laga yaabaa 2 sano ama 3 sano markay noqoto qofka in analyze la sameeyo laakiin hadda ayadoo 3 sano ka dhimantay ay bilowin aniga lama ficin in la niyajo marna kuma talinaa in la niyajo ayadoo waqti dheer anaga aan wali haysanin
shadaro maqleysa cabdicasiis cabdixaaji gobdoon waxa uu leeyahay waqti badan aan haysanaa oo waqti badan ayaa dhiman khilaafaadkan iyo arrimahan lagu eedeynayo dawladana dib uma dhigi karaan in hal qof iyo hal cod ay ka dhacdo doorasho ah Soomaaliya marka maxay kula taadiga
qadka hada durode ruta la sheegay wadaagsan dad Soomaaliyeed oo wax yaqaan digi saraay anagu ari ahaan waxa ku cabdiraa dawladda tan halka sare la soo dhaafay u fiis halkaas roosan dawladda inta qalalaasa oo loo baahnayn ee farax la gashay ha ahaato maxaa la yiraahdaa mada qaala qalalaasihii maamul galwood dagaal siyaasadeedkii ka dhacay madaxw isku dayay madaxweynaha lagu ridiray kii mada qaada koonfur galbeed kii lagu bedelay maxaa la yiraahdaa hirshabeelle maxaa la yiraahdaa in qalalaasa dabar oo dhacay oo aan loo baahnayn mada qaala xukuumadda gashalka la soo dhaafay ani ahaan saaxiibkii haddii uu leeyahay maxaa la yiraahdaa 3 sanaa dhiman labo sano ugu dambeeyay at least aan saas ugu dambeeyay aan aqeybeyn waqtahay waa kasi karnaa in mataqaanaa halkii falal soo dhaafay clofiyo waa kasi karnaa saddex sano soo socotana in mataqaanaa ay ka faa'iidi karin ee dawladdu in howlaha fool maray ay gaarin waxaa la yiray qofka wax markii la ka saala kari karaa meesha horta kaska maq wixii la ka fikir lahay war maxaa laga rabaa xukuumadda tan in mataqaanaa 2020 ka hor ay qabato ama ay bilowdo oo weli la bilaabay hadda waxaan aragnaa in muushin ee mataqaanaa uu kayay muushin qasbiyeen oo ogtahay mataqaanaa dalka ee qallaasho uu galay in mataqaanaa hadda uu yaalo hadda muushinkaana waxaa cad in muushin kale ku soo xidhan runtii
waa mahadsan tahay shador gabagabadii ayaan soo gaarnay cabdilcasiis ayaan jeclahay inaan ku hormaro cabdicasiis adiga oo soo koobay maxaa la gudboon dawladda federaalka ah ee soomaaliya sidii ay uga dhabayn lahayd ballanqaadkeeda ahaa in 2020 soomaaliya laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah
arrinta ugu muhiimsan waxaa waaye nurow in mataqaanaa horta koow in wasaaradda dastuurka sida hadda muuqatada madaxda sare door fiican ay ka qaadanayaan arrimaha dastuurka wasaaradda iyo mataqaanaa guddiyada shaqada kule iyo hay-adaha kale shaqada kule waa aad ugu garab taagan yihiin arrinta labaad oon soo jeedinaya waxaa waaye in amniga laga shaqeeyo in amniga laga shaqeeyo aniga mar horena waa kuu sheegay haddana waa ku celinaya dhaliilaha jiro dhibaatooyinka soo dhacay dhaliilaha hadda taagan ee kuwa la filayo inay dhacaan marnaba aniga ma daboolaayo marnabana diyaar umi inaan difaaco laakiin muhiimadda aan ka hadlayno waxaa waaye walaalayaalu inay hore usoconaa rabna uma wafududaka hadduu gaaro cid walba dhaliili difaaco aan ka shaqeyna dastuurkaasi sii u guulaysan laha dhaliilihii dastuurka dawladda maanta wasaaradda siiri uma malaynayo nin ugu aqoon badan wali tu alifkii ninka kasoo shaqeeyay waaye oo hagaaye umad maxaan ku ihahdaa hogaaminayay maata asagiyaa joogo dadka wasaaradda joogoona waa dad mataqaanaa iisheeg aada u diyaarsan maxaan ku ihahdaa madaxdii sare intaan ogahay iyo guddoomiyaashii baarlamaanka iyo guddiyadii wasaaradii dowlad goboleedyada gacmaha iseysaan annaga waxaa u baahannaa unbas in laga wada shaqeeyo gacmaha isqabsano annaga gacmaha iseysano oo amnigeeni iyo dastuurkeeni iyo mataqaanaa wadahadallada dib heshiisiinada dadka in dib heshiisiina loo sameeyo iyo wadahadallada somaliland in daacad laga noqdo oo dadkaa soomaaliya waxay tabanayaan laga maxaamaha waxaan ku ihahdaa la xaliyo wixii annaga dhexdeena ahna khilaafka la yareeyo
waa mahadsan tahay cabdicasiis shador adigu maxaad ku dari lahayd maxaa la gudboon dowladda soomaaliya si dalku 2020 ay uga qabsoomaan doorasho hal qof iyo hal coda
runtii dhowrow maxaa la yihaahdaa waxa ugu weyn waxaa salku u ah wax howlaha aan sheegeyn oo dhan anigo saaxiibka inay qabsoomaan waxa uu ahay maxaa la yihahdaa waa xeeb in siyaasadda laga heshiiyo in si siyaasadda marka laga heshiiyo wadankan xasilooni siyaasada yaa loo baahay inaa siyaasa tahay wadankaa dinihi ow siyaasaddii ma xasilla wadankaa waa mataqaana waa la kala aamin baxay mataqaan sanadkii ugu dambeeyey marka loo fiiriyo marka loo fiiriyo tallaabooyinkii xukuumadda ay qaaday in waa og tahay maxaa la yihahda siyaasiyiin cabdiraxmaan cabdishakuur aa kamid ahay oo nin la yaqaano oo siyaasi ah oo xisbi madax ka oo afgaarkiisa banaanka ka taaganaad dhijiiska lagu weeraro qoray inta lagu tagay
aadi umahadsan yihiin kuwaas waxa ay kala ahaayeen Cabdulaziz Cabdixaaj Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta iyo xiriirka ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Shadar Xaj Maxmuud oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga wadajir labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho dhageystayaaltan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka ee qoyska Caashi Ibrahim ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka ee qoyska adeegsiga maandooriyaha ayaa ah mid dhibaato weyn ku haya caruurta iyo dhalinyarada dhowr iyo toban jirka ah ee ku nool dalkan Mareykanka inta badan caruurtan ayaa ah kuwa wali ku jira dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyadoo qaarkoodna iskuulada isaga haraan kadib markuu adeegsiga muxaadaraad ka soo rito halka kuwa kalena ay duurgal noqdaan oo ay guryaha waalidkood ka tagaan waalidiinta Soomaalida ah ee degan dalkan Mareykanka ayuu saameeyay walaac la xiriira adeegsiga maandooriyaha ee dhalinyarada iskuulada ah barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan hadaba ku soo qaadanaynaa qaabka ay waalidiinta Soomaalida ah isugu dayayaan inay ubadkooda uga badbaadiyaan adeegsiga maandooriyaha hay'adda la yiraahdo Neighborhood House oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa wada barnaamijyo waalidka ka caawin kara inay caruurtooda ka ilaashadaan maandooriyaha si aanay marka dambe farahooda uga bixin oo aanay ugu dhicin halisaha badan ee ku gadaaman adeegsiga maandooriyaasha kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xabsi galaan guryaha ka cararaan ama baladilo Nafisa Daahir Samatar waxay ka mid tahay dadka hay'addaasi kala shaqeeya xagga casharada la siiyo waalidka
aan horta programkan magaciisa guud waxa la yiraahdaa guiding good choices aan ayaa programka la yiraahdaa magaciisa 4 years ka hor ayaa waxa laba nin oo jaamacadda Washington wax ka dhigta ayay waxay cilmi baaris sameeyay ay programka heleen marka programka anagu waxa nagu soo biiray 4 sano ka hor sababaha marka loogu baahdana waxa nagu batay dhibaatooyinkii soo saameeyayse caruuraha yaryar ilmaha u dhaxeeya 13 jir ilaa high school inta u dhaxeeyso dugsiga sare ilaa dugsiga hoose taasaan ugu kaliftay in loo baahdo in waalidka la wacyigeliyo si looga hortago muqaadaraadka
waxaa jira dambiye ka dhashay isticmaalka maandooriyaha oo ay ku kaceen dhalinyaro Soomaali ah iyadoo sidoo kalena iyaga qudhooda dil lagu la kacay taas oo soo jiidatay indhaha waalidiinta markii dambana keentay in loo baahdo in waalidka la siiyo casharo isugu jira xog iyo wacyigelin sida ay Nafisa sheegayso
dacdooyin badanaa dhacay annaga weliba magaalada aan degannahay iyo magaalooyinka nala midka oo Soomaalida ay ku badan yahay aad bay noo saameysay muqaadaraadka daroogada iyo qamriga waxyaalaha loo yaqaan xashiishka saameyn badan ay nagu yeelatay waxaa dhacdo in isbuuc walba haddaysan ahayn isbuuc walba laba isbuuc markii la joogaba in ilmo Soomaaliyeed la dilo waxaa nagu batay iskuulladii ilmihii isagoon dhamaysanin dugsigii sare in ciyaalka iskuulkii ka tagaan 13 jir markuu gaaro ilmihii oo dugsigii hoose uu sii dhamaystiranayo oo kii dhexe oo u gudbi lahaa inuu bilaabo iskuulkii inuu diido waxaa nagu batay gabdho yaryar oon gaarin 18 jir oo ka baxay gurigiihii ka cararay ilmihii oo bartay maaragtay inay ku biiraan qolyo kale oo dadka dhibaateynaya
inta badan waalidiintu ma dareemaan marka ilmahoodu la soo baxo dabeecado cusub oo aanay hore u lahaan jirin waxaana dhacday in inta badan waalidku gaar ahaana kuwa isha ku haya caruurtooda ee waqtiga badanna geliya inay ku dadaalaan oo keliya in ilmuhu waqti wanaagsan soo hoydo iyo inaanay guryaha ka dhixin hase ahaatee waxaa dhacda in ilmaha iyaga oo guryahooda jooga ay haddana daroogada faraha kula jiraan sida inay iibiyaan kala gudbiyaan amaba iyaga qudhooda isticmaalaan taasoo aanay haddana waalidku dareemin
هوية فاضمة محمد حسن ولد عسن عشر رضا اي كبرتاي هاي ادى النيبرهود هاوس اي كو سابسان سيدا اي كو كلا قران كرتوين المهيدو ونظيف كي هاي دروغة داي ينكالي اي اتري
وحان اي رستيدابن ورطو كود دريمي كرابا انا المها نيغسو ميسين هاي ينكالي وعي رادين لباشا يا كو قران كرتا مد المها كا عرارا يا انكوسو دواني ما أقول إنه كوسو دوا هذا المه. طلبات وتشي سما أقول إنه إساس سفير سان وتشك وتشي ما أقوله. أما وفرة أما وكا وكاور وراء ده الله ليس بقول كفيرنا يا موسي كذا. ستوسك وما فيرن كرو. وحيلا ده كأرك تريدهن فريس المه. فريس يفيرد وتشي على إساسي. بل أن إلى هذا الله مقل. marku xukuleeyo hooyo waa ku maqlaa aabo waa ku maqlaa idinku wada hadalkaan waa maqlaay wuuna foorara marka su'aasha kala waydiyo waxa waa waxaan yiraahday ma dukaamada oo dhan baa lagu gadaa maadaama wixii soo dhal laga dhigay maadaama wixii nacnac laga dhigay maadaama wixii cookies laga dhigay sidee macnaha aan in store-di oo ga dhex garan karnaa ma maal gaar ah lagu gadaa mise waxa lagu iibiyaa marka maadaama ay saastay waxay ugu yiraahdeen dukaamada lagu gadaayo ma ahan dukaamadan caadiga raashinka caadiga lagu gado waa meelo u gaar ah iyaga
waxyaabaha ay inta badan waalidku wada qiraan waxa kamid ah in ilmuhu u baahan yahay in waqti badan la galiyo si waalidku u helo waqti ku filan oo ay wax badan kaga ogaan karaan ilmahooda sida qaabku ilmuhu u fakaro haddii uu saaxiib leeyahay nooc ay yihiin saaxiibadiisu waxa ay ka wada sheekaysaan ee ay inta badan isu sheegan taas oo fursad u siin karta waalidka inuu ilmihiisa ka badbaadiyo halisaha uu ku dhici karo inta aanay xeero iyo fandhaal kala dhicin waa tan mar kale hooyo Faadumo Maxamed oo qudheeda arintan rumaysan
xogtiisi oo dhan wadada soo wada xun xamarin halis bay leedahay waa khatar kugu soo socota ogow hal marna ma ahane waa inaad wax badan ku soo celcelisaa oo adoo si deggan oo meel fiican oo buuq lahayn oo ilma qeyla lahayn oo aan maaragtay khasab ahayn si deggan inaad mar walba mar u soo dhexgelisid intaas fariisitaado hooyo wadankaana joognaa waa sidaas hawshaasi jirta arrimaha hagelin si toos ah wayna ka tiso gurda si ayna bari u dhihin la iima sheegin ilmaha Mareykanka jooga waxa dilah waa waxaan loo sheegin
arrin kale oo aad u walaac gelisa qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ah ayaa ah in ay ku adag tahay in ay gartaan in ilmahoodu u adeegsado daroogada maadaama daroogadii loo soo farsameeyay siyaabo ay adag tahay in waalidku ay gartaan sida in aanay qaarkeed qiiq iyo ur toona lahayn hooyo Faadumo arrintaasi war uma hayn ilaa ay hesho casharro lagu sharaxayo qaababka maandooriyaha
waxay yiraahdeen in waxa laga dhigay kiniin aad u yaryar zaid u yaryar yahay marka hal mar ilmuhu liqo waa ugu filan tahay marka si qiiq iyo waxaad waalidku inaan u arag waalidku qiiq ilaashanayaan laakiin qiiq meesha maba yaalaba kiniin ilmihii kiniina looga soo dhigay uuba soo liqayba nacnacna waa looga dhigay buskudna waa looga dhigay inkastoo galaasku nooc cusub yahay oo bilow noo yahay haddana waxyaalaha maaragtay aan meesha ka maqlay wallahi waan baqay
xog ururin lagu sameeyay tirada ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe iyo sare ayaa muujinaysa in celcelis ahaan ay ugu yaraan 16% ardayda Soomaalida ahi ay adeegsadaan nooc ka mid ah daroogada sida sigaarka shiishada khamriga iyo xashiishka sida ay mar kale noo faahfaahinayso Nafiso
markii aruurtii la wareystay oo la yiraahdo sigaar ma cabtaan fasalkii hoose inay yiraahdo inuu ilmaha yiraahdo waxaan cabaa sigaar 100% fasalkii dhexe sideedaad ilmuhu wuxuu leeyahay waxaan cabay ama aan dhadhamiyey sigaarka waan dhadhamiyey ama waan cabay ama saaxiibkayba isii fasalka sideedaad 100% fasalka tobnaad 100% fasalka 12aadna 100% markii la weydiiyey qamri ma cabteen caruurta si gooni loo wareystaa jiro markii waalidku isan la joogin markii la weydiiyey fasalka hoose 102% fasalka sideedaad 102% fasalka tobnaad 105% fasalka 12aadna 104% markii la weydiiyey xashiishka ma dhuuqdaan ama shiishada waxa loo yaqaano 32% fasalka 12aad 32% fasalka tobnaad 12% 100% marka 32% markuu ilmaha gaaro 32% ardaydu iskuulka joogtay waalidka ismar u haynin inay qamro iyo sigaar iyo xashiish ay duuqaan
daraasadu sanadkii 2017 gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan Mareykanka uu ka sameeyay heerka ay gaarsiisan tahay adeegsiga maandooriyaha ee dhalinyarada gobolka gaar ahaan ardayda
waxaan ka xunnahay barnaamijkaasi inaad ku kala jirno dhageystayaal isaga ayaa ugu dambeeyay Caashi Ibrahim ay idin la socodsiinaysay isagoo dhameystiranna waxaad kaga dhageysan kartaan bogga viewsomal.com idaacaddeena caawa waa nagaynta.